dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Spre deosebire de toate popoarele din lumea antică care îl înconjurau, poporul Israel nu a avut o imagine materială a Dumnezeului lor. În Egipt, de unde ieșiseră, erau o mulțime de zei și fiecare era reprezentat printr-o imagine oarecare care să-l identifice pentru închinător. În lumea greacă, panteonul era plin de zei și unele statui ale lor s-au păstrat până în zilele noastre. Dar Dumnezeul lui Israel, în legea pe care a dat-o lui Moise, a interzis cu desăvârșire confecționarea oricăror imagini care să-l reprezinte pe Dumnezeu. Și ne întrebăm, de ce? Nu era periclitată în felul acesta identitatea națională și religioasă a poporului Israel? Dacă ne gândim la vremea noastră, mai este oare relevantă porunca aceasta? Ce spune Biblia despre închinarea la icoane sau la sfinți? Ca să găsim răspunsuri la aceste întrebări, veniți să citim împreună pasajul din Biblie care cuprinde cele 10 porunci în a doua carte a lui Moise, Exodul, capitolul 20, vom citi de la versetul 1 până la versetul 6. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste porunci și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai pe jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Amin. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze acest text și inimile și mințile noastre, ca să înțelegem cuvântul și să-l aplicăm cu consecvență în viață. Ajungem în dimineața aceasta la porunca a doua, care spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai pe jos decât pământul. Mai este porunca aceasta actuală și mai este relevantă pentru noi? Sunteți careva acasă, vreunii care să aveți vreun idol la care să vă închinați, la care să-i aduceți jertfe? Probabil că nu. Este oare porunca aceasta din aceeași categorie cu unele legi care au fost uitate și au rămas în catastife de ani de zile? De exemplu, în statul Vermont este o lege care spune, și valabilă până astăzi, că atunci când mergi cu mașina și ajungi la o intersecție, trebuie să oprești motorul, să te dai jos din mașină, să vezi dacă nu vine vreun călăreț, să împingi mașina de cealaltă parte a drumului, să o pornești și să mergi până la următoarea intersecție unde să repeți același ritual. Sau în statul New York este o lege care datează din anul 1918 și care spune că este interzis să strănuți în public. Și ești pasibil de pedeapsă dacă strănuți în public. Acum, evident, când legile acestea au fost date, a existat un motiv foarte bine întemeiat pentru darea lor. În Vermont, este evident că erau mulți călăreți care concurau cu șoferii pentru același drum. Și mașina e un pic mai tare și mai rezistentă decât un cal. Și într-o ciocnire dintre cei doi, sărmanul cal nu scapă. În New York, legea a fost dată pentru că în anul 1918 a fost o epidemie de gripă așa de mare încât a omorât mai mulți oameni decât au murit în tot războiul mondial, în primul război. A existat un motiv bine întemeiat pentru darea acestor legi. Dar de atunci încoace amândouă legile au devenit desuete și au pierdut actualitatea. Întrebarea este, porunca pe care o dă Dumnezeu aici, să nu-ți faci chip cioplit, să nu-ți faci nicio înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer sau jos pe pământ, este o poruncă care mai are actualitate pentru noi sau nu? De ce a dat Domnul Dumnezeu porunca aceasta poporului său Israel? Oare n-ar fi fost mai ușor pentru Israel să aibă o imagine a Dumnezeului care i-a scos din Egipt, pentru că în felul acesta se închine lui? Ce afirmă porunca a doua? Spune să nu-ți faci un chip cioplit, să nu-ți faci vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ, în apele de sub pământ, să nu te închini înaintea unei asemenea imagini ca să îl înlocuiești în felul acesta pe Dumnezeu. Evident, porunca nu interzice orice lucrare de artă. Nu interzice să faci un desen. Sunt unii care au împins înțelegerea acestei porunci până la o extremă. De exemplu, în urmă cu vreo 3-4 ani de zile, am vizitat o familie de amiși, oameni deosebiți. Și pentru că ne despărțeam, am zis, haideți să facem o fotografie împreună. Și au spus, puteți să vă fotografiați voi, dar noi nu. Nu vrem să fie nici un chip al nostru care să fie pus acolo pe hârtie. Și cred că este o interpretare extremă a poruncii acesteia, pentru că noi n-am avut de gând să luăm fotografia și să ne închinăm înaintea lor. În felul acesta să-L jefuim pe Dumnezeu de slava cuvenită Lui. Porunca este în mod specific să nu-ți faci o reprezentare a divinității pentru ca să te închini înaintea ei. De ce a dat Dumnezeu porunca aceasta? În primul rând, orice imagine a dumnezeirii este contrară naturii lui Dumnezeu. Orice încercare de reprezentare a lui Dumnezeu într-o formă materială este contrară naturii lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos se întâlnește în Sihar la o fântână cu o femeie samariteancă. Și în discuția lor, femeia ajunge și pune o întrebare și zice, Doamne, voi vă închinați la Ierusalim, noi ne închinăm aici pe muntele acesta. Care e locul bun de închinare? Și ce îi spune Domnul Iisus? Îi spune femeie. Vine ceasul și a și sosit deja. Când închinătorii adevărați nu se vor închina Tatălui nici la Ierusalim și nici pe muntele acesta. De ce? Pentru că Dumnezeu este Duh. Și cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine cum?
în duh și în adevăr. Dumnezeu este o ființă supramaterială. Dumnezeu a creat lumea materială, dar nu este limitat la lumea materială. Dumnezeu este mai presus de materie. Și atunci când încercăm să-L reprezentăm pe Dumnezeu într-o imagine, fie că este statuie, fie că este o pictură, fie că este orice altă reprezentare, chiar și o reprezentare mentală, îl reducem pe Dumnezeu. Este contrar naturii lui Dumnezeu să fie reprezentat în materie. Deschideți, vă rog, la Deuteronom, capitolul 4. Deuteronom este repetarea legii. Este a doua oară când Moise, înainte de intrarea poporului în Canaan, repetă legea care a primit-o de la Domnul. Și vă rog să observați aici, pentru că ne ajută să înțelegem mai bine de ce a dat interdicția aceasta. Deuteronom, capitolul 4, versetul 12. Spune, Domnul v-a vorbit din mijlocul focului. Era focul care a învăluit tot muntele Sinai. Voi ați auzit sunetul cuvintelor lui, dar n-ați văzut nici un chip. N-ați văzut nicio imagine a lui Dumnezeu, ci ați auzit doar un glas. Versetul 15. Fiindcă n-ați văzut nici un chip în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea amintii asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau vreo înfățișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în cerul sau chipul vreunui dobitoc care se tărește pe pământ sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de desubtul pământului. Veghează asupra sufletului tău ca să nu te strici atunci când aduc o imagine ca să-L reprezinte pe Dumnezeu. Este o stricăciune, este o stricare. În mod intenționat, Domnul Dumnezeu, când a vorbit poporului său la muntele Horeb, la Sinai, nu s-a arătat într-o formă vizibilă, ca să nu fie tentați oamenii să-L reprezinte printr-o statuie sau printr-o altă imagine. Când Domnul se întâlnește cu Avram, atunci când mergea înspre Sodoma și Gomora, s-a înfățișat ca și un om. Era într-o înfățișare omenească. Și Avram stă de vorbă cu Domnul, Avram îi aduce de mâncare Domnului, dar când Domnul se arată întregului popor Israel, pentru ca nu cumva să greșească în încercarea lor de a-L reprezenta într-o imagine, Domnul nu le arată absolut nicio imagine vizuală. Pentru ca nu cumva să vă stricați. Vegheați asupra sufletelor voastre. Domnul interzice, deci, orice imagine care să-L reprezinte pe El. Pentru că o asemenea imagine este contrară naturii lui Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, este ființă supramaterială și nu poate fi reprezentat și nu poate fi limitat la o reprezentare materială. Domnul Iisus Hristos a fost și este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Da? Asta credem. Cu desăvârșire Dumnezeu și cu desăvârșire om. Dacă am încercat să-L reprezentăm pe Domnul Iisus, oare nu limităm persoana Lui? Când îl reprezinți ca și om, îl vezi doar om. Și nu poți să cuprinzi acolo, pe o pânză sau într-o statuie, dumnezeirea Lui. Este o limitare a dumnezeirii. După cum în Vechiul Testament, Domnul nu dă poporului său o imagine vizibilă ca să îl recunoască sau ca să spună așa este Domnul, în Noul Testament, observați, evangheliștii nu ne dau nici o descriere fizică a Domnului Iisus. Niciuna. Nu știm dacă a avut ochii căprui, negri sau albaștri. Nu știm cât a fost de înalt, nu știm cât de lați au fost umerii, nu știm ce culoare a avut părul, nu știm nimic. De ce? Duhul Sfânt, atunci când i-a inspirat pe scriitor, pe apostoli, ca să scrie Evangheliile, în mod intenționat a lăsat afară orice detaliu despre înfățișarea fizică a Domnului Iisus, pentru ca nu cumva să fim tentați să-L reprezentăm în felul acesta și să ajungem să-L înlocuim pe Dumnezeul adevărat cu o imagine a Lui. Nu e un accident, este în mod intenționat, în mod deliberat. Dumnezeu i-a inspirat așa pe scriitori încât să nu redea chipul fizic al Domnului Iisus. Al doilea motiv pentru care cred că Domnul Dumnezeu a dat porunca a doua este că imaginile, aceste încercări de reprezentare a divinității, sunt contrare scopului închinării și de fapt îl dezonorează pe Dumnezeu. Haideți să vă dau un exemplu. În capitolul 32 din Exodul, citim că după ce Domnul a dat poruncile pe Sinai, Moise se urcă pe munte pentru ca Domnul să continue să-i vorbească și să-i dea mai departe alte învățături pentru popor. A stat acolo pe muntele Sinai 40 de zile. Oamenii și-au pierdut răbdarea. Și după o vreme, probabil după vreo 38-39 de zile, au zis lui Aron, care era locțiitorul lui Moise. Au zis lui Aron: domnule Aron, nu știm ce s-a făcut cu omul acesta, cu Moise. Probabil s-a dus pe munte și o fi murit acolo. Fă-ne un Dumnezeu să meargă înaintea noastră. Deschideți la Exodul 32. Poporul, văzând că Moise zăbovește, se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acesta care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Poporul avea nevoie. Nu trecuseră nici 2 luni de zile, nici 6 săptămâni de când Domnul le-a vorbit din mijlocul focului la Sinai. Încă erau tot acolo. Și poporul îi cere lui Aron și spune: fă-ne o imagine, un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Aron spune: dați-mi repede toți cerceii, tot aurul pe care îl aveți. Și citim, Aron a făcut o reprezentare a lui Dumnezeu. A făcut un taur sau un vițel de aur. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea reprezentării lui Dumnezeu, care era în forma aceasta de vițel, și a strigat: mâine va fi o sărbătoare în cinstea taurului. Da? Cum scrie acolo? Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. În mintea lui Aron nu era un bou la care se închinau. Era o reprezentare a lui Dumnezeu. Era un popor care ieșise din Egipt. În Egipt, oamenii se închinau la un taur sfânt pe care îl numeau Apis. Și probabil că era zeul cel mai puternic și au zis ei: Dumnezeul care ne-a scos din Egipt este mai tare decât toți Dumnezeii Egiptului și cea mai potrivită reprezentare a lui ar fi în acest animal puternic, într-un taur. O sărbătoare în cinstea Domnului reprezentat printr-un animal. Ce face Domnul? Îi spune Domnului Moise: du-te și felicită-l pe Aron pentru că a înțeles și a folosit aur ca să facă idolul, da? Spune: du-te, Moise, poporul s-a stricat. Era o sărbătoare în cinstea Domnului pe care au anunțat-o. Dar uitați-vă, vă rog, în versetul 25. Versetul 6 mai întâi spune: a doua zi, când era ziua de sărbătoare în cinstea Domnului, s-au sculat dis de dimineață, au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Le-au adus Domnului, reprezentat printr-un taur. Poporul a șezut de a mâncat, și-a băut și apoi s-au sculat să joace. Și-au petrecut bine. Se coboară Moise de pe munte și uitați-vă în versetul 25. Moise a văzut că poporul era plin de evlavie. Așa scrie. Cum era? fără frâu. Dacă au venit la început să se închine Domnului, foarte repede au pervertit închinarea și a devenit o petrecere, a devenit un dezmăț. Poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse fără frâu spre batjocura vrăjmașilor săi. Și în ziua aceea, Domnul îi vorbește lui Moise și Moise spune: cine este pentru Domnul să vină la mine? Și au venit de partea lui fiii lui Levi. Și apoi a zis: fiecare din voi să se încingă cu sabia, mergeți și străbateți tabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa, pe toți aceia care au participat la închinarea asta idolatră. Și în ziua aceea, 3.000 de oameni au fost omorâți în popor. Problema nu era că aurul nu era de calitate suficient de bună. Problema era că atunci când poporul a încercat să-L reprezinte pe Dumnezeu într-o formă vizibilă, foarte repede au pervertit închinarea și n-a mai fost închinare, ci a devenit dezmăț. Atunci când încercăm să reprezentăm pe Dumnezeu, o asemenea reprezentare este de fapt contrară scopului închinării și îl dezonorează pe Dumnezeu. Al treilea motiv pentru care Domnul interzice poporului să-și facă imagini este pentru că imaginile îi duc pe oameni în ultimă instanță la idolatrie. Chiar dacă la început cel care face, primul închinător care își face imaginea, spune: imaginea aceasta reprezintă doar o realitate transcendentă. Îl reprezintă pe Dumnezeul care este dincolo, care nu poate fi cuprins. Treptat, treptat, imaginea devine Dumnezeu. Și Dumnezeul acela este un idol. Uitați-vă iarăși un exemplu biblic. Citim în Numeri, în capitolul 21, că poporul, după ce ani de zile a mâncat mană, s-a săturat de mană. Și au zis într-o zi: ascultă, Moise, mană dimineața, mană la amiaz, mană seara, mană luni, mană marți, mană miercuri, ne-am săturat de mană. Mană era o mâncare bună. Era un popor care era în pustie și Domnul în fiecare zi le dădea mâncare cât aveau nevoie. Și pentru că au cârtit împotriva Domnului, Domnul îi pedepsește. Și cum i-a pedepsit? A trimis împotriva lor niște șerpi veninoși care i-au mușcat. Erau niște șerpi roșiatici. Și au început să moară oameni în dreapta și în stânga. Și poporul și-a dat seama că sunt pedepsiți din cauza cârtirilor și au strigat către Domnul. Și Domnul se îndură. Și Domnul îi spune lui Moise: Moise, fă un șarpe de aramă. Fă o reprezentare a cauzei morții acestor oameni. Ridică șarpele acela pe o prăjină și oricare om mușcat de șarpe care se va uita la șarpele acesta de aramă, va trăi. Și vă dați seama cu câtă urgență s-a apucat Moise de lucru și ce repede au făcut un șarpe de aramă. L-au ridicat pe o prăjină și toți aceia care erau mușcați de șerpi, când s-au uitat spre șarpele de aramă, au fost vindecați. Șarpele de aramă a devenit pentru ei un simbol al puterii de vindecare a lui Dumnezeu. Au trecut vreo 700, aproape 800 de ani. Și întoarceți, vă rog, la a doua carte a împăraților, capitolul 18. Doi împărați, capitolul 18, versetele 3 și 4. Pe tronul regatului lui Iuda a ajuns Ezechia ca și împărat. Și spune: Ezechia a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a mai făcut ceva. A sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui și îl numeau Nehuștan. Au ajuns să-și facă un idol din șarpele de aramă și să le ridice la rangul de Dumnezeu și ardeau tămâie înaintea lui. Vă dați seama, să ai șarpele de aramă pe care l-a făcut Moise, era o valoare. Și Ezechia sparge în bucăți șarpele de aramă pentru că devenise un prilej de păcătuire, de idolatrie pentru Israel. La început, șarpele a reprezentat izbăvirea, dar în cursul generațiilor, oamenii au pierdut ideea aceasta și au ajuns să se închine înaintea unui obiect și să-i aducă tămâie. Chiar dacă prima generație de închinători face distinție între realitatea transcendentă și reprezentarea fizică, în generațiile următoare această distinție se pierde și se ajunge, de fapt, la idolatrie. Orice încercare de reprezentare în imagini a divinității duce, în ultimă instanță, la idolatrie. Este un subiect delicat pe care trebuie să-l abordez aici, pentru că este esențial legat de pasajul acesta, și anume despre icoane și venerarea icoanelor și a moaștelor sfinte. Biserica primară nu a avut icoane. N-a avut nici măcar crucifixe. Biserica primară provenea din evrei și evreii n-aveau nicio reprezentare, nicio imagine care să reprezinte divinitatea. Era interzis prin lege și în mod cert n-au avut nicio asemenea reprezentare. Reprezentările Domnului Iisus și reprezentările apostolilor au fost introduse ulterior în biserică, abia în secolul al IV-lea. După ce s-a trecut la o încreștinare masivă a oamenilor. Câtă vreme erai persecutat pentru că ești creștin, nu s-au grăbit oamenii să se facă creștini. Trebuia să fie o convingere puternică, să fii gata să-ți dai viața, atunci te făceai creștin. Dar după ce împăratul Constantin a decretat creștinismul ca și religie de stat, atunci de avalm au fost făcuți toți creștini. Imaginați-vă următoarea situație. Te-ai trezit dintr-o dată în biserică cu încă 300 de păgâni. Au fost păgâni până ieri. Astăzi au venit în biserică. Încerci să-i înveți. Să-i învețe despre Domnul Iisus, să-i învețe despre minunile pe care le-a făcut și așa mai departe. Și poate că la început au fost folosite aceste imagini ca să-i ajute pe niște oameni care erau analfabeți și păgâni să înțeleagă ceva și să-și amintească mai ușor despre Domnul Iisus și despre ce a făcut El. Treptat însă a ajuns să se uite că acestea sunt doar un mijloc audio-vizual, un mijloc pedagogic. Și au ajuns oamenii să confunde icoana, să confunde imaginea cu realitatea pe care o reprezintă. Au fost în biserică lupte cumplite între iconoclaști și iconoduli. Aceia iconoclaștii care au vrut să scoată icoanele afară din biserică și iconodulii care au vrut să le păstreze acolo pentru închinare. Justificarea a fost că icoanele îi ajută pe oameni să se închine. Problema este că ajungi această închinare să uiți de realitatea care este dincolo de icoană și să te închini, de fapt, creaturii în loc să te închini Creatorului. A existat un asemenea trafic de moaște sfinte în secolul al IV-lea, încât în anul 381 a fost dat un decret care interzicea traficul în moaște sfinte. Oase de la Sfântul Toma, de la Sfântul Petru, oase de la mână, oase de la picior, tot felul de relicve asociate cu apostolii. Se vindea lemn din crucea Domnului Iisus și s-au vândut vagoane și trenuri întregi de lemn din crucea Domnului Iisus. Pentru că întotdeauna oamenilor le este mai ușor să îl limiteze pe Dumnezeu la o bucată de lemn, la o reprezentare grafică, decât să se închine unui Dumnezeu care este transcendent, care depășește realitatea aceasta fizică. Nu vă grăbiți să mă judecați pentru cuvintele pe care le spun. Gândiți-vă bine. Pericolul este să uităm, să uităm că Dumnezeu este imens de mare. Solomon spune atunci când a construit templu, zice: Doamne, noi am făcut casa aceasta, dar cerul și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă. Cum ar putea să te cuprindă casa aceasta? Orice imagine am încercat noi să facem despre Dumnezeu este prea mică, este inadecvată, nu poate să-L cuprindă în toată desăvârșirea Lui. Și problema este că atunci când îl limităm la o imagine, ajungem să ne facem un Dumnezeu mic, un Dumnezeu pe care noi îl manipulăm, un Dumnezeu cu care noi facem ce vrem. Am citit în Monitorul de Iași o știre care este tulburătoare prin implicațiile sale. Un joc care este acum la foarte mare, cu foarte mare vâlvă în România este bingo. Și mulți speră în felul acesta să ajungă și ei bogați. La Iași sunt moaștele cuvioasei Paraschiva. Paraschiva este o femeie care a trăit în veacurile trecute, o credincioasă, care evident a avut un caracter deosebit, care a fost o femeie care a făcut bine altora și a reprezentat un fel de ideal de trăire creștină. Și credincioșii, în loc să respecte idealul, au ajuns să respecte racla, sicriul, cu moaștele, cu rămășițele ei pământești. Oamenii se duc cu bilete de bingo la racla cuvioasei Paraschiva, să le atingă de raclă pentru ca să aibă noroc și să câștige la bingo. Este asta închinare sau idolatrie? Nu este oare idolatrie la fel de crasă ca și orice semisălbatic din Africa care se închină acolo la o tufă? Să nu-ți faci un chip cioplit. Să nu-ți faci o înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer sau jos pe pământ, ca să te închini înaintea lor. Nu-L limita pe Dumnezeu la o imagine materială, pentru că Dumnezeu este mult mai presus de materie. Și orice încercare de a-L limita este de fapt o pângărire a Lui. Este contrară spiritului de închinare și duce în ultimă instanță la idolatrie. Dumnezeu este redus la poziția de amulete sau lampa lui Aladin. Fregi lampa și zici: dă-mi asta și dă-mi cealaltă. Dumnezeu nu e așa. El e Dumnezeu. În prima poruncă Domnul spune: eu sunt Domnul. Nu uita asta. Cea mai importantă poruncă e aceasta: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Nu-L limita pe Domnul Dumnezeu la nicio reprezentare, la nicio imagine care să-L mărginească din toată slava și gloria Lui. Ca să vedeți din Scriptură că închinarea la sfinți este contrară spiritului Scripturii, întoarceți, vă rog, la Apocalipsa. Capitolul 19, versetul 10. Apocalipsa este vedenia pe care Domnul a dat-o apostolului Ioan atunci când era în insula Patmos. Și când era acolo, Ioan are mai multe vedenii și într-una din aceste vedenii, redată în capitolul 19, versetul 10, vedem că după ce îngerul îi vorbește, spune Ioan așa: m-am aruncat la picioarele lui, la picioarele îngerului, ca să mă închin înaintea lui. Și îngerul mi-a zis: ferice de tine, Ioane, că ai găsit adevărul, eu voi mijloci la Tatăl pentru tine. Da? Așa scrie? Nu scrie așa. Spune așa: dar îngerul mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te! Uitați-vă în capitolul 22, versetul 8. Spune Ioan așa: Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin înaintea lui. Și îngerul mi-a zis: Ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu! Singurul vrednic să primească închinarea este Dumnezeu. Nici îngerii, nici sfinții, nimeni altcineva. Numai Dumnezeu este vrednic să primească închinarea. Îi respectăm pe sfinții care au trăit înaintea noastră. Sunt oameni care și-au jertfit viața pentru Domnul Iisus și sunt o pildă de trăire. Și îi respectăm, dar nu ne închinăm înaintea lor. Apostolul Pavel învață pe credincioșii din biserica primară și deschideți la 1 Timotei capitolul 2, versetele 5 și 6. Spune acolo: este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Un singur mijlocitor, nimeni altcineva. Nici eu, nici tata, nici mama, nici preotul, nici papa, nici unul din aceștia nu sunt mijlocitori între om și Dumnezeu. Singurul mijlocitor între om și Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Singurul mijlocitor între om și Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos și nimeni altul. De aceea poruncește Domnul și spune: să nu-ți faci o imagine a lucrurilor care sunt în cer sau jos pe pământ sau în apele de sub pământ, ca să te închini înaintea lor. Să nu limităm nemărginirea lui la un chip, la o imagine. Să nu încercăm să distorsionăm slava lui și să o facem limitată la slava unei reprezentări materiale oarecare pe care am putea o noi face. Este gravă închinarea la idoli. Spune Domnul Dumnezeu: eu nu voi lăsa nepedepsit lucrul acesta. Eu pedepsesc idolatria până la a treia și a patra generație a celor care, prin faptul că sunt idolatri, mă urăsc. Dar spune Domnul: mă îndur de aceia care mă iubesc până când? Până la 1000 de generații. Dacă mânia Domnului ține o clipă, îndurarea Lui e veșnică. Domnul vrea să ne dea îndurarea Lui. De aceea ne spune în prima poruncă pe care a dat-o poporului său: eu sunt Domnul Dumnezeu tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. De aceea ne spune în porunca a doua: să nu-ți faci chipciopi, să nu-ți faci o imagine care să reprezinte realitățile transcendente. Nu! Închină-te lui Dumnezeu, care este Duh și adevăr. Avem o cântare care spune: Domnul vrea ca să binecuvinteze. Domnul vrea să binecuvinteze. Și de aceea vă îndemn astăzi, dragii mei, primiți binecuvântarea Lui. Primiți-L pe Domnul care este transcendent, care este Duh, care dorește închinători în Duh și în adevăr. Închinători a căror inimă, a căror conștiință a fost curățată de păcat. Și acum vin înaintea Lui și îl onorează ca și singurul Dumnezeu vrednic să primească închinarea. Deschideți inima înaintea Lui astăzi și închină-te înaintea Lui și trăiește pentru El. Cea mai frumoasă închinare pe care o putem aduce este o viață trăită pentru El. Și trăiți așa, dragii mei, de dragul Domnului și în cinstea Lui. Amin.
ești necuprins și sfânt, ca nimeni altul, și totuși ne iubești din veșnicie.
Doamne, ești necuprins și sfânt și plin de îndurare. Nu putem cuprinde nemărginirea Ta cu mintea noastră. Te rugăm să ne ierți pentru că, de multe ori, am încercat să Te mărginim și nu Ți-am adus slava care Ți se cuvine. Vrem să ne închinăm Ție în duh și în adevăr, să recunoaștem puterea și autoritatea Ta, sfințenia și dragostea Ta, dreptatea și îndurarea Ta. Vrem să ne supunem cuvântului Tău și să nu ne închinăm vreunei creații a noastre, ci să ne închinăm numai Ție, să ne închinăm cu umilință și cu recunoștință. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea Undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, onorați-L pe Dumnezeu și închinați-vă Lui în duh și în adevăr și fiți o binecuvântare în lume!